Косово, градно судилиште. Нас нема без Косова, Косово е наш идентитет. И зато матица сви српски земалја е на Косово. Косово е у срцу. Свако у праву Црногорца. У већини Црногораца стоји Косовски завјет, дубоко, дубоко усађено срце. Mi treba se borimo da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti koji će puno nebo da živimo i kao narod. Carstvo nebo, to je naša realnost. Mi smo između neba i zemlje. Bog je s nama i ne treba se bojati. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao, bolje vas naš.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da svoja pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, ja predlažem da ovu emisiju počnemo temom praznika, kako smo prije 4 dana proslavili Svetog Savu, prvog arhijepiskopa srpskog. Ovo je prilika da naše slušaoce podsjetite malo kako je ovaj praznik proslavljen u arhijerejskom namjesništvu u Bokokotorskom i uopšte.
Uopšte proslavljenje Svetog Save podsjeti sve nas u stvari na naše biće. Jer u stvari Sveti Sava je bio putovođa svih nas prema onome jedinome koji je put, istina i život. On je bio učitelj puta, kako kaže pjesma, kako kaže tropar, puta koji vodi u život. Dakle, svake godine kad proslavljamo Svetog Savu i kad vidimo ono mnoštvo djece, kad vidimo mnoštvo ljudi, kad vidimo čitave generacije koje se slivaju prema crkvama, pa onda recitovanje, pa razne akademije, pa pjesme, sve, onda čovjek vidi da je neizbrisiv, zaista neizbrisivo to što Sveti Sava je utisnuo u biće srpskog naroda. Tako da neki dan u nekoj jednoj emisiji na Elmagu sam onako spomenuo, prosto sam napravio metaforu da je to u stvari kao onaj žar plam koji je bio samo zapreten, samo ćemo razgrnuti malo onaj oganj sveti koji je utkan u naše biće. Tako da recimo, evo sad kad kada je proslavljan Sveti Sava ove godine, pa čovjek vidi, evo imam izvještaj sa svih strana, gdje god je služeno, tu je bila masa djece, tu je bilo masa ljudi i svugdje se klicalo Svetom Savi, uskliknimo s ljubavlju Svetom Savi, u stvari na taj način se proslavljao živi i vaskrsli Gospod, ne Sveti Sava kao Sveti Sava sam za sebe, kao, nego kao onaj koji je zaista napravio vododjelnicu između istoka i zapada, on koji je postavio temelj, zaista postavio temelj, i to što je čovjek zreliji, to tek tad shvata koliko je značajna ličnost Svetog Save, Svetog Simeona, koji su znali tačno ovdje na ovoj vitrometini između istoka i zapada, da, kako bi neko rekao, budemo zapad istoku, a istok zapadu, da budemo tu i da budemo čuvari vjere pravoslavne. Naravno, već u Kotoru i u okolini proslavljen Sveti Sava uobičajeno, ono kako bi se to već reklo, na najsvečaniji način. Recimo, mi smo već 25. po novom kalendaru imali Akademiju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. To je velika, jedna uvijek svečana akademija. U stvari, to je realni dan upokojenja Svetog Save, a proslavlja se dva dana kasnije iz određenih liturgičkih razloga. Tako da ta akademija je bila vrlo, vrlo posjećena. Ono posebno je tu primjećen bio dječji hor, naravno Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo ne treba posebno naglašavati, to je izuzetan hor, a ta akademija naravno ima sve elemente onako baš onako ozbiljne akademije. Govorio je jedan profesor univerziteta, Milo Lompar je govorio iz Beograda, profesor doktor, on predaje srpsku književnost na Beogradskom univerzitetu, sjajno predavanje je održao. I naravno, naše akademije ne traju predugo, nego otprilike sat vremena. Ja volim da se našalim kad je to u pitanju, više volim da oni koji dođu na akademiju požele da ostanu još i da traje još, nego da jedva čekaju da se završi. Jer ponekad neke akademije budu same sebi svrha i onda se pokvari onaj osnovni utisak. Naravno, ono što bi dobro da se ponovi, mislim da sam i prošle godine to spomenuo na radiju, ali u Kotoru, i hoću da pohvalim na taj način, pored toga što se služi i potpore službe i akademija dječja, vjeronauka je vrlo jaka, mnogo djece na vjeronauci, mnogo djece koja recituju i male djece, sve to lijepo, ali u Kotoru ima jedan specifikum, da gradska muzika jedino u Kotoru dođe pred crkvu Svetog Nikole i odsvira himnu Svetom Savi, znači u sred Crne Gore. Ali to je nešto što je bilo iz vremena Austro-Ugarske, jer tada to je bila pravna država. I tada je Jovan Smudečić pjevao himnu Svetom Savi O srpska mlada nevina čeda. To je starija od ove Uskliknimo s ljubavlju Svetom Savi i ona je melodijski nešto drugčija, dosta drugčija, i to naš hor pjeva, ali je neko uredio i za bleh muziku. Tako da je to od starina bilo da dođu pred gradska muzika pred Svetog Nikolu, osvire himnu Svetom Savi, O srpska mlada nevina čeda, ali i onu Uskliknimo s ljubavlju, počaste se i odatle idu pred katedralu, jer tamo se diže zastava Svetog Trifuna i što ja znam, tako da takozvane lode, ali prvo dođu pred Svetog Nikolu. I ove godine su naravno bili, i pored toga što je bila i kiša i nevrijeme, međutim to njih ne može niko da spriječi, jer oni to smatraju jednim prosto zavjetnim svojom zavjetnom obavezom. Tako da kažem, to je nešto što Kotor ima, što drugi nemaju. I vrlo je važna stvar što to više neće moći niko ni da prekine, sve da hoće. Ali najsmješnije je bilo ove godine, naravno, pošto je to stara tradicija koja je obnovljena, i sad tu pred crkvom Svetog Nikole se dešava i pred katedralom. A sad, znači, su oni nesretni, ovi nepopovi, ovi miraševi, jer ima i takvih u Kotoru, oni ne pripadaju nigdje. U zadnje vrijeme su im dali do znanja da su prilično nepoželjni tamo pred, oko katoličke crkve, jer mi smo postavili jedan uslov, ako misle ove godine kad se proslavlja 1200 godina donošenja moštije svetog Trifuna, znači zajedničkog svetitelja, ako računaju da će mitropolit, evo sad 8. u sledeću nedelju, mitropolit treba da učestvuje, dobro da prisustvuje, zajedno ćemo biti tamo, na toj svečanoj službi njihovoj. Mi ćemo s ovom prisustvovati, to je, mi ne možemo da učestvujemo u tome, ali kad bude prolazna procesija kroz grad, mi čekamo u vratima crkve Nikole i zvonima pozdravljamo svetitelja, ne pozdravljamo rimokatoličku procesiju, a pozdravljamo zvonima, pozdravljamo mošti svetiteljske koje prolaze pored naše crkve. I da bi se to sve ispoštovalo, sad pokušavaju ovi nesvesni autokefalce se udenu negdje u to, pa se to Nikolu ne smiju doći. A i neće. E onda kažu da se jedan od njih dovuk onako koliko bidin, dovuk se na trg svetoga Trifuna, ali negdje tamo sa strane stajao, jer očigledno je bilo da ga nema niđe. I zato ja sad malo pitam ove, ako već sad je postojala nekakva crnogorska pravoslavna crkva, kako to da nema mjesta niđe u tim svečanostima crnogorskim popovima, kako je oni zovu. Tako inače, tako, to je jedna nesreća tamo, taj mladić koga zovu popom kotorskim, to nekakav mladić koji ni sam ne znam, kažu nedavno nešto tamo opojavao, pa mu ispada knjige, pa mu ispada krst, pa kad je digao knjigu, onda ne zna gdje je stao, pa i tako da, ali da ne pričam, ne uprosto, eto, da se našali malo na račun toga, ali ja kažem, u takvim prilikama, kada se ozbiljne stvari dešavaju, onda se tek vidi apsurd onoga što danas neko pokušava da nam nametne kao nešto što je za Boga naše kobajagi. Međutim, zna se šta je naše. Naše je Sveti Sava, a Sveti Sava je rodio i Svetog Petra Cetinskog i Svetog Vasilija Ostroškog, sve ih je rodio. A Svetog Savu, Hristos Gospod, je Sveti Sava ravno apostolan i za srpski narod. I dakle, sve ono što je dobro u srpskom narodu, sve ono što je povukao prema svetosti i sveštenstvo i monaštvo i poznate i nepoznate, sve one koje je povukao prema spasenju, to u stvari onaj koji nas je poveo putem istina te Sveti Sava. I zato je toliko značajno za nas da ostanemo u tome i da sačuvamo. Zato su je protirali iz škola. Tako da kažem, kad bi počeo sada da ređam gdje je sve bilo, do sutra bi mogu da pričam i kako se sve proslavljalo, to je veličanstveno nešto, gdje su sve bile akademije, kako se proslavljalo i djeca su se sva radovala, naravno dobili su i poklončiće, naravno mi ne dajemo poklončiće da bismo ih privlačili, zar ni da ovo, nego zato što su zaslužile, em recituju, em pjevaju, a i te redi da tog dana osjete da neko na njih misli, da njihova crkva na njih misli, nisu ta djeca gladna, ali da im se nešto da, svako voli pažnje. Tako da kažem, rekao bih, onako generalno, predivno je proslavljeno proslavljen Sveti Sava na svim nivoima, na svakom mjestu, gdje god Srbina ima, a ima nas, hvala Bogu, dosta.
Evo, slušalac iz Podgorice se Oče Momčilo nadovezuje na ovu vašu priču o prvom srpskom arhijepiskopu Svetom Savi i pita otkud ovolika mržnja prema Svetom Savi u nekim krugovima u Crnoj Gori.
Jedino što mogu da korigujem, ne bih rekao u Crnoj Gori. Može u Crnoj Gori ako govori o nekakvoj državi. Međutim, to rade samo Montenegrini. Ja razumijem, on ima kvari sve račune. Sveti Savi, Sveti Simeon su pokvarili sve račune i zato treba nagrditi i napasti Svetog Savu. I ta mržnja je ista ona mržnja kakva je bila prema Hristu. Kad su malog Hrista kao dijete donijeli u hram, Simeon je rekao da će on biti Simeon antilegomenon, bit će znak protiv koga će govoriti. I zaista, evo, vijekovi su prošli, protiv Hrista se govori, ali se Hristu sleduje. Onaj ko je Hristov i onaj ko prihvati Hrista, taj je na putu spasenja. E, svi oni koji su prišli Hristu na pravi način i koji su prihvatili sve što je Hristov, a Sveti Sava je to prihvatio, također su izloženi da budu napadani. Neće oni napadati nekoga tako efemernoga, neku efemernu ličnost, ali će napadati onoga koji je korifeja. Korifeja je stub. I zato Svetog Savu nazivamo ravnoapostolnim. On je apostol srpskog naroda i naravno on je dokaz ko smo i šta smo. On nam je dao on nam je razvio identitet. I sad naravno, ako neko hoće pravi novi identitet, a evo sad treba da budemo nekakav drugi narod, treba da budemo nekakva druga nacija, nismo kao Srbi, e onda naravno treba protjerati Svetog Savu. I onda naravno Svetog Savu treba svakako nazivati i recimo na njegušima u svoje vrijeme, osvano, ja ne mogu da ponovim kakav je grafit osvanuo, ali pored sela u kome se posti Savina sedmica, znači od Svetog Jovana do Svetoga, do Svetog Save poste sedmicu dana, svi popovići i ne samo popovići, svi iz tog jednog zaseoka poste Savinu sedmicu, ima i crkva Svetog Save u Srednjeguš. I sad naravno neko kaže Sveti Sava je nametnuo, nije poštovan bio na terenu današnje Crne Gore, nego je to nametnuto negdje u vrijeme kada su došli ljudi sa strane, kada su došli Vojvođani, kada su došli Srbijanci, kada su došli Dalmatinci. Sveti Sava se kao nije proslavljao u Crnoj Gori. Pa to su naravno ordinarne gluposti i to može čovjek naći takve gluposti samo u raznim tamo nekakvim u literaturi, kao što je CKL, Crnogorski književni list, ili tako nekakvim ovim zelenoj literaturi. Jednostavno, naravno da Sveti Sava kao ličnost ne može da odgovara njima, jer potire sve ono što bi oni htjeli da urade od nas. Oni hoće da nam promijene identitet i na kraju krajeva, ako neko tvrdi kao Jevrem Brković ili kao neko da smo mi bivši rimokatolici, a Sveti Sava sušti pravoslavac, na kraju krajeva Vatikan nama neće nikada oprostiti ni Svetom Simeonu ni Svetom Savi što su se definitivno opredijelili za pravoslavlje. Na kraju krajeva Stefan Provjenčani vratio je krunu, pa ga krunu su Sveti Sava. Jednostavno Sveti Sava nije mu bilo pravo što je uzeo od pape krunu i on ga je krunisao kao posle arhijepiskop. Znači Sveti Sava je podvukao crtu, jasno, poštuje on i on ima i kontakte sa rimokatolicima, sve to, ali on je vidio šta su rimokatolici uradili oko 1200. onih godina kad će se upokojiti Sveti Simeon Mirotočivi, njegov otac, kad su Latini upali u Carigrad i kad su mošti svetiteljske vezivali konjima za repove i razvlačili za Jasofije po Carigradu. Nema tu razgovora, tako da on je vidio krstaške rate, vidio je šta donosi taj nadirući rimokatolicizam sa zapada, jer to je već Cricava dominantni dio njegovog rada u 13. vijeku, a 1200. je Latinsko carstvo osnovano u sred Carigrada, protjeran patrijarh iz Carigrada, postavljen latinski patrijarh. On je vidio koje je zlo Latinlu i naravno on se opredijelio uz sve rizike, on nije bio oportunista i zato što nije bio oportunista nije pristao na kompromis sa zapadom i zato uvijek nekakvi ekstremni krugovi na zapadu među rimokatolicima podgrijavaju među našim nesrećnicima tu ideju da se Sveti Sava okupator, i zato za Nemanju kažu da je bio okupator svoje zemlje, rođen u Ribnici pa malo došao poslije da okupira tamo gdje je rođen. Ali kažem, ludost je neograničena, ljudska inteligencija je ograničena, ali ludost i bezumlje je neograničena. Tako da kažem, to što čovjek može pročita u tim nekakvim, čitave se edicije sad prave, pravi se montenegrinistika za Boga i imate čitave edicije sada se štampaju koje štarija i to je sve ovako uglavnom iz fabrike Dominika Mandića, ne pazite, ne Leopolda Mandića, nego Dominik Mandić je jedan rimokatolički sveštenik i u institutu Svetog Jeronima u Rimu, koji je fabrikovao laži, jednostavno pravio da smo mi ovo da je crvena Hrvatska. Nije. Pa zašto imate ona polja bijela i crvena na šahovnici? Bijela Hrvatska je za Boga ona koja je pod palijumom vatikanskim. Bijelo, to je ona Hrvatska tamo, a ovo ovamo je crvena Hrvatska, pošto je bila pod vlašću Vizantije, to je crvena, odnosno bordo boja. ali oni idu i oni zato imaju tako je pravilna šahovnica, to je kombinacija između bijele i crvene Hrvatske, to je priča o šahovnici. I tako da u stvari oni dan danas tvrde da je Hrvatska, i zato izjave Jevrema Brkovića koje su bile tamo negdje ranih godina da treba bi da se vratimo vjeri naših za Boga pradjedova, a to je rimokatolicizam, i za Boga naravno u njegovim piperima su bili Hrvati, to se zna. Nedavno smo imali pitanje da li su kući bili rimokatolici, tako da te ludosti se šire. I naravno laž ponovljena nekoliko puta, to je Gebelsovski stil, postaje istina i počinju ljudi da vjeruju tako nešto. Znači očiglednu istinu ne vidi, a počinje pravi da prihvata nešto što je nečija nebuloza. Tako sad je priča o autokefalnosti, tako zvanoj crnogorskoj, i koji je štarijama. Sve to njima Sveti Sava smeta. Tako je, on je osnovao Zetsku episkopiju, pravoslavu. I danas dođu ovi autokefalci da pričaju o prvom Zetskom episkopu na Prevlaci kao da je bio Crnogorac. U smislu današnjeg Crnogorstva, naravno. Naravno, je bio Zetski, je bio Zetski episkop. Ali zna se ko je to u Zeti živio kao narod, srpski narod. Dakle, rekao je Barska nadbiskupija, dokazuje rimokatolička. Barski nadbiskup dobija titulu primasa cijele Srbije. Dakle, ta titula govori koji narod ovdje živi. Naravno, oni zato su poslije htjeli da mijenjaju tu titulu, da sad je on nekoć duhljanski, a sve manje je srpski. Međutim, to je nešto što je bjesnovanje, kao što se bjesnovalo na Hrista u vrijeme takozvane destruktivne teologije u 19. vijeku, i naravno ono se radilo u Sovjetskoj Rusiji, postojali su muzeji ateizma. Muzeji ateizma. Pravilo se takva propaganda antihristovska, antihrišćanska, da je to bilo nevjerovatno do koje mržnje to išlo. To je jednostavno demonija čista, i zato ne treba se čuditi što danas u histeriji antisrpskoj sve toliko kidiše i na Svetog Savu. Tako da, eto, to bi bilo najkraće što Bogu da odgovorim na ovo pitanje, zašto tolika mržnja prema Svetog Savi.
Slušalac iz Nikšića pita šta znači pojam apofaktički u teologiji.
Apofatika je, to bi bilo ovako, postoje jedan, oni koji tvrde da se ipak nešto od svetoga može pojmiti, iako je to nadrazumno, a apofatička teologija u krajnjoj liniji ne može da kaže da poriče se išta može pojmiti, nego stavlja veći akcent na to koliko su nadrazumne. Znači, recimo, mi tajnu Svete Trojice ne možemo shvatiti, ali to niko ne tvrdi ni od nas koji nismo baš u nekoj velikoj apofatici. Znači, jednostavno, ne može se pojmiti ono što se ne može pojmiti. Mi možemo koliko toliko razjasniti pojam Svete Trojice, ali ne možemo ga shvatiti jer je nadrazuman, nije nerazuman. Ali, tako da, apofatička teologija u stvari više stavlja akcent na to koliko je teško pojmiti te vječne istine. To bi bilo, eto, otprilike odgovor na to pitanje.
Slušalac pita da li carigradski patrijarh Vartolomej svojim ekumenskim djelovanjem izlazi iz okvira kanona i dogmata pravoslavne crkve.
Zavisi kako se to gleda. Ono koliko ja znam, ne izlazi. Međutim, kad bi bilo istina sve ono što sam pročitao tako u nekim kontaktima sa papom i ovam onamo, ako bi bilo istina ponešto od onoga što sam tu i tamo pročitao, onda bi to bilo izlaženje. Međutim, s obzirom da poznajem patrijarha Vartolomeja i znam njegov vrlo, vrlo pravoslavan stav, on ne izlazi, bar po pitanju ekumenizma, iz kanona. Ono što je zaista diskutabilno kad je u pitanju uopće ponašanje carigradske patrijaršije, to je pitanje odnosa prema tome ko to treba da priznaje autokefaliju nekome ili ne. Recimo, patrijarh Vartolomej za malo da se upetlja u priču oko takozvane ukrajinske crkve i otišao je na poziv ovoga tamošnjih vlasti. Međutim, pokojni patrijarh Aleksij mu je vrlo jasno dao do znanja da ne smije mu se miješati u nadležnost, i poslije kada su uredili odnos, kad ga je pozvao i patrijarh, onda je on došao i naravno služili su zajedno, ali se služilo samo u kanonski, u crkvama koje su ostale u kanonskoj moskovskoj patrijaršiji. Dakle, to je nešto što, zato kažem, skloni su ljudi malo da napade patrijarha Bartolomeja, zato što činjenica je da, recimo, neki njegovi prethodnici, po kojim duši, jesu malo izlazili iz nekih tako, možda su malo prenaglešenije išli prema tom putu zbližavanja sa Vatikanom. Evo, recimo, danas prve vijesti koje idu, nema veze sa Bartolomejem, ali ima veze sa novim patrijarhom ruskim, koji danas je intronizovan, na svim medijima ide kako za Boga, eto, on je garant da će sutra, koliko sutra biti, približiti se pravoslavlje i Vatikan. Naravno, mi ćemo se približiti ako oni prihvate pravoslavlje. I ja znam da će to biti stav patrijarha Kirila, kao što je stav svih pravoslavnih, normalni pravoslavni patrijarha i normalni pravoslavni episkopa. Znači, mi priznajemo ekumenizam, ali hristocentrični, ne papacentrični, ne rimocentrični, nikakav drugi. Znači, ne može nam, mi idemo prema ekumenizmu nekakvome u kome će papa biti poglavar, koje što, ne mogu samo da sanjaju tako nešto. Dakle, ako rimokatolicizam reviduje svoj odnos prema eklesiologiji, dakle, ako reviduju svoj stav prema tome ko je glava crkve, lako ćemo mi, a to znači da će oni se opravoslaviti, pa neka oni drže misu onoga tipa kako se služi i u starini, imali su malo drugčije bogosluženje, ali to su nijanse. Ali ako bi oni prihvatili istinsku vjeru, onda bi to bio pravi ekumenizam. Zato kažem, nije strašno ako Vaseljenski patrijarh razgovara i sa papom i sa njegovim saradnicima, neka razgovara, ali ako on pred njima svjedoči šta je istina, a vjerujem da svjedoči.
Evo, sljedećeg pitanja, slušalac želi da kažete nešto o sveopštem spasenju, ali ne onako kako uči Origen, već kako uče Isak Sirin, Grigorije Niski. Da li je takav stav i stav crkve, pita?
Origen prije svega je bio jeretik. On, da prosto onima koji ne znaju, to je bila teorija o apokatastazi. Znači, jednostavno, on je bio čovjek koji je zaista bio jedno vrijeme vrlo dobar teolog, govorimo o Origenu. Međutim, on je počeo da preuveličava ono što se zove ljubav Božja. Božja ljubav je neograničena i bezgranična, ali postoji nešto što se zove pravda. Tako da, u stvari, Origen je počeo bio da tvrdi da će biti na kraju, da će i čak i Satana pokajati, i on je vjerovao u, da kažem modernim jezikom, u happy end, da će na kraju svi da se spasu, i da, međutim, i Origen je zbog toga osuđen. A ovo, Isak Sirin i svi ovi drugi su bili ljudi koji su bili pravoslavni, 100% pravoslavni, i oni nisu mogli da tvrde tako nešto kao što tvrdi. Znači, opće spasenje je za one koji su htjeli i koji se potrudili da budu spaseni. Ne mogu biti spaseni koji neće spasu. Satana se jednom odrekao Boga lično, i on, za njega nema spasenje, jer on i neće spasenje. I zato kažem, a to je nauka koju su i ne samo Isak Sirin, i Efrem Sirin, i svi sveti oci su, u stvari, to je vjera pravoslavna. Znači, onaj koji je prihvatio Hrista, i zato na krštenju odričemo se Satane, prihvatamo Hrista, pričešćujemo se tijelom i krvlju Hristovom, i vjerujemo u svetitelje, vjerujemo u one, u zajednicu, kao što je Sveta Trojica zajednica, Otac, Sina i Svetog Duha. Mi svi koji smo kršteni i koji živimo životom, trudimo se da živimo hrišćanskim životom, mi urastamo u mistično tijelo crkve i spašće se oni koji toga budu dostojni, a drugi neće. Na kraju krajeva i Evanđelje o tome govori, sad to ne može tu nikakav ni Origen, niti bilo ko drugi da govori ono što Svetopismo, što Gospod sam svojim riječima on govori, da će biti osuđeni na kraju oni koji nisu ispunili onaj minimum, kaže, i odgurnut će one koji nisu nahranili onoga koji je bio gladan, nisu obuli onoga koji je bio bos, i tako da, i tako da. Nisu ništa od onoga što je ljudsko radili, ako su čitav život proveli sebično i anti protivno Božim zapovestima, oni ne mogu da se spasu. Tako da u tome je razlika između toga što je Origen htio da kaže, eto, tolika je ljubav Božja da će na kraju krajeva ipak se to sve poravnati. I naravno, ne može se poravnati ono što ne može se poravnati. Na kraju krajeva, kod demokatolika postoji jedna besmislena teorija o purgatorijumu, o čistilištu, nekakvom među prostoru između raja i pakla. Nigdje to nema osnova ni u Svetom pismu, ni u Hristovim riječima, ni u tradiciji crkvenoj. Ali dobro, oni su imali nekakvu svoju finansijsku računicu po tom pitanju. Ali kažem, znači, priča Origenova o apokatastazi, opštem spasenju, apsolutno ona je nepravoslavna i osuđena je. Na Vaseljenskom saboru je osuđen i Origen i njegova nauka. Dakle, ovo, a svi drugi sveti oci su uvijek tvrdili i vjerovali ono što vjeruje naša crkva, spaši se onaj ko to zasluži.
Slušalac pita, koja je danas najjača pravoslavna obrazovna institucija u svijetu? Da li je to Moskovska duhovna akademija, Atinski teološki fakultet ili neki treći?
To se pomalo mijenja, sve zavisi od toga koja je garnitura profesora. Naš teološki fakultet je naš beogradski, je na neobično velikoj cijeni. Atinski je sigurno momentalno najjači, s obzirom da na sistem i organizaciju i na kraju država stoji iza tog fakulteta. Solunski je odličan, ali sigurno Moskovska nije među najboljima. Oni još sada se oporavljaju od komunizma. Recimo, nekada je ona Akademija Svetog Sergija u Parizu, ruska, bila izuzetno nivoa. Sad je ona malo otanjila, nema više ni predavača onaki kakvi imala. Tako da kažem, teško je reći, baš ustvrditi ovog momenta, ajde, najbolja ova akademija ili onaj teološki fakultet. Međutim, Atinski bi bio recimo među onim najozbiljnijima, ali nije daleko od njega naš teološki fakultet u Beogradu.
Slušalac kaže da se trudi da bude dobar vjernik, posti, odlazi na bogosluženja, ispovijest u svojim molitvama kući ili gdje ga potreba zadesi, znao je da izgovara Isusovu molitvu. Posle božićnog pričešća poveo je, kaže, sljedeći razgovor sa prijateljem i kazao mu kako u toku dana često izgovara Isusovu molitvu i da mu se dešava da se u toku noći probudi i izgovara istu. Prijatelj mu je kazao da se Isusovom molitvom ne smije moliti bez blagoslova svog duhovnika. Pa želi da kažete nešto o tome i siguran je da će to biti na koristi ostalih koji nas slušaju.
Dobro mu je rekao taj prijatelj. Ja mislim da sam u prošloj emisiji malo više govorio na temu Isusove molitve. Za one koji nisu slušali do sada, znači, to je molitva monaška, jedna molitva: Gospode Isuse Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je u stvari molitva onoga, evo sad će sljedeće nedelje biti nedelja mitara i fariseja. Ušao je grešnik, carinik, isto je u dnu hrama i molio se: Bože milosti, budi meni grešnog. A ovamo s druge strane farisej je glasno raširen ruku se molio i ovamo onamo. Međutim, tamo se to Gospod sam kaže, onaj carinik koji je tamo tiho se molio, otišao opravdan, kako to kaže Gospod. Dakle, tako je nastala Isusova molitva: Gospode Isuse Hriste Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je molitva monaška i uglavnom se pod rukovodstvom duhovnika i bez blagoslova se nije dobro da se, može se jedno, dva put, tri put dnevno izgovoriti, ali i 15, ali sam čovjek da uzme pa da bez rukovoditelja izgovara Isusovu molitvu, možda bude čak i opasno, jer čovjek može da upadne u prelest, u duhovnu samoprevaru, počne da pomalo i halucinira. Naravno, ja vjerujem da taj koji govorio na tom svom prijatelju, kako je postavio pitanje, da on izgovara molitvu i da se, i kad se po noći probudi, da ta molitva teče u njemu, to je vrlo moguće, ali očigledno je da je on dobro to postavio i da mu je neko pomogao da to dobro postavi. Međutim, recimo, ja uvijek preporučujem molitvu slava tebi Bože, slava tebi, jer time se slavi Bog i razgone demoni. To ne znači da je ova bolja, ona gora molitva. Ne, svaka molitva je dobra, ali sigurnija je za ljude u svijetu, ovdje, za laike, molitva, kratka molitva, slava tebi Bože, slava tebi, slava tebi Bože, slava tebi, i ponavljate bezbroj puta i ne može nik. I to je nešto što znam, i ja isti sam kad se probudim, pa čak ako nešto ružno sam, samo počne mi teče slava tebi Bože, slava tebi, slavi, i sredim se, ispirim se. Tako da kažem, znam da, a imao sam od koga da naučim i Isusovu molitvu, pa se ne usuđujem baš mnogo da je upražnjavam. Jednostavno, to je monaška molitva i recimo, to je poznato u Svetoj Gori, oni koji stalno se mole tom molitvom, dožive, ako postignu taj stepen, da dožive ozarenje, tako da ih ozari nestvorena tavorska svjetlost. Znači, ona svjetlost u kojoj Bog obitava, ne stvorena svjetlost. Ova, jer tamo na prvim stranicama Biblije stoji da je Bog stvorio svjetlost. Ne. To je ova obična svjetlost koju je Bog stvorio. Ali nestvorena svjetlost je ona u kojoj Bog obitava. Znači, i na Taboru, kad se Gospod javio na preobraženje, tad su učenici rekli, dobro nam je ovdje biti u stvari, njima je bilo lijepo jer su osjetili tu taborsku svjetlost u kojoj je se Hristos kad se preobrazio i bio je Mojsije i Ilija pored njega, naravno tada je, oni su osjetili, okusili su ljepotu te nestvorene svjetlosti i to se dešava naravno i monasima, ali to su i Sihija je, vrlo malo ima monaha koji su dostigli taj stepen. Zato se ne preporučuje bez duhovnog rukovoditelja da se izgovara molitva Gospodi se Sine Bože pomiluj me grešnog, osim naravno to se izgovara bezbroj puta. I onda ja znam nekoga ko je kod mene došao sav zbunjen, puca glava, ne znam šta mi, pa kaže, šta si, jedna žena je bila, šta si radila, kaže, nekoliko hiljada puta je ponovila molitvu Gospodi se Sine Bože pomiluj grešnog, imala je da je prsne glava, ali naravno ona je to na svoju ruku radila, ona misle, ili neki neuki monah je rekao da to čita, izgubila se vila sina, pa je trebalo da za Boga na neki način kompenzuje, da on je imao dobru namjeru, da nas skrene misli, da ne misli o tome, o toj svojoj nesreći, međutim nije dobro uradio. Dakle, trebalo je da ona bude u molitvi, kada molite se ne prestanu, ali ne na takav način, sam pouzor, sam žena da prsne. Tako da kažem, i znam neki koji su, pa se pojavi lažna svjetlost i đavo može da se obuče u svjetlog anđela, da bi nekoga prevario. I onda je počeo sebi da misli, za Boga postigo je visoki stepen duhovnosti. Zato kažem, treba to sa blagoslovom i pod rukovodstvom duhovnika koji zna šta je Isihija.
Slušalac želi da kažete nešto o tumačenju Biblije i davanju duhovnih savjeta narodu od strane svjetovnih lica preko interneta, koja sigurno nemaju blagoslov da to rade, i pita da li bi bilo dobro da u okviru Srpske pravoslavne crkve postoji jedan forum na kome bi bio jedan sveštenik online, što bi rekli neprestano, koji bi odgovarao na pitanje ogromnog broja mladih ljudi i tragalaca za istinom, a koji bi na taj način dobili adekvatan odgovor, a ne da im daju odgovore ljudi iz svijeta koji za to nisu ni školovani niti imaju pravo da to rade. Ovo je, kaže, moment kada bi crkva mogla i na ovaj način da govori, a možda dođe neko vrijeme kada će htjeti, ali će biti kasno.
Ovo je sjajna ideja. To svakako treba, na kraju krajeva, ovo što mi radimo sa Radio Svetigorom, upravo ova emisija ima takav nekakav karakter da, dobro, mi ne tumačimo samo Sveto pismo, nego odgovaramo na pitanja, na sve ono što vjerujuće interesuje. Ali zaista je neobično opasno. Sektaši se ubace, pa tumače Sveto pismo, jer dovoljno je malo nešto da se iskrivi i da se izađe iz tradicije, da se izađe iz onoga što je sveto predanje. A ako se ne tumači Sveto pismo svetopredanjski, to može da se ode vrlo, vrlo na opasne stramputice, i ovo je sjajna ideja da bi trebalo da bude baš neko od teologa i da ćemo tu ideju da bude online, što bi rekli, da bude stalno, da odgovara, ali da to bude neko ko je baš visoki teolog, a da odgovara na način razumljiv narodu. I imamo sjajne profesore na teološkom fakultetu koji bi to mogli da rade i nema nikakvog razloga da to ne bude, ali ovo je dobra ideja, pokušat ću nekako da je plasiram. Jer na kraju krajeva, ti ljudi koji neobično mnogo znaju, vrlo lako mogu da odgovore na sva pitanja i na sve nedoumice, ali kažem, treba ih aktivirati i na kraju krajeva ponekad se desi da upravo ti ljudi nisu baš nešto mnogo pismeni kompjuterski. Ja sam nisam baš nešto previše i recimo meni bi neko trebalo sam, dobro, vjerojatno bi se kad bi se toga prihvatio, naučio bih. Ako su drugi naučili da rukuju kompjuter, naučio bih i ja naravno. Ali kažem, ponekad je i to kočnica, što smo ponekad nepismeni u tehničkom smislu, znači znamo znanje, ali ne znamo da primijenimo na internetu i tako dalje. Ali otvori se forum, ja znam kad mi je bilo, kad su me nešto napali, kako sam znao da uđem, nešto su me prozvali, više se ne sjećam oko čega je bilo, i te kako sam se s njima dovatio, nešto sam prismetao ovima iz oni koji ne znaju čak ni da kažu, mislim da je sajt Ihtus, Ihtis je riba, ne Ihtus, nisu znali ni da pročitaju, a znaju da pljuju po nama. Znači, jer ono nije u, nego i, Ihtis. Ihtis je riba, a u to imenu, grčkom imenu riba, je ime Hristovo. Isus Hristos, se u Jos Sotir, Isus Hristos, sin Boži spasitelj. Ali oni ne znaju ja koliko znaju, pa ne znaju nikako, ni kao što Jehovni svjedoci. Misle da se zove Bog Jehova. I tako bi misle da je Ihtus, ne Ihtus, Ihtis. Ako već hoće da prave nekakav tamo sajt, da im makar da promijene, ako su Hristovi, neka uzmu pravo ime Hristovo.
Slušalac želi da mu predložite nekog dobrog duhovnika u Crnoj Gori i njegov kontakt da bi se ispovijedio, jer kaže da 15 godina umire u istom grijehu i spreman je da ode bilo gdje u Crnoj Gori samo da se duboko ispovijedi i ne bi li mu, kako kaže Gospod, dao novi početak njemu grešnom i bludnom.
Evo šta je. Kod svakog ozbiljnog sveštenika može da ode. I koliko ja znam, ozbiljni sveštenici dežuraju u manastir Ostrog, neka ode tamo, jer jedna stvar je kod života se ispovijediti, ali možda dođe i kod bilo koga od nas koji smo iskusni i dobit će pravi savjet, dobit će i epitimiju ako je, i kako kaže, bludni, dobit će epitimiju onako kakva je adekvatna. Za ispovijest nije uvijek neophodan duhovnik u onom smislu riječi, kako su bili neki starci ili starci u Rusiji. Ponešto i mi znamo, tako da ima ozbiljnih sveštenika, neka dođe kod nekoga pa nek se ispovijedi.
Evo pitanja naših slušalaca iz Njemačke. Kaže da se kćerka udaje za katolika koji pristaje da se vjenča u pravoslavnoj crkvi. Pita da li mladoženja može da se vjenča u pravoslavnoj crkvi ako je kršten u katoličkoj, i kum treba da bude katolik, da li on može da kumuje na vjenčanju ako je također vjenčan u kršten u katoličkoj crkvi?
Može. Oko toga na zapadu je stalno se oko toga govori, i po blagoslovu arhijereja može. To je takozvani mješoviti brak, ne mora da mijenja mladoženja vjeru. Češći slučaj je da je mladoženja pravoslavan, a žena rimokatolikinja. Međutim, ovo je sjajan slučaj, ja sam imao takvih slučajeva, da, evo, baš sam imao prošlo ljeta i Anglikanca i Rimokatolika. Naše djevojke udaju se za, jedno je za Engleza se udala, jedna se udala za Njemca, Rimokatolika, i normalna stvar. On već čini ustupak time što poštuje njenu crkvu. I dogovor je da djeca budu pravoslavna. Znači, mi njega pustimo, on ostaje u svojoj, u svom rimokatolicizmu, i to je jednom, i to, to se po ekonomiji, po popuštanju dozvoljava. Naravno, ako mladoženja može da bude rimokatolik, i kum može biti rimokatolik. Naravno, tu se postavlja sad pitanje kako sutra kad se budu krštavali djeca, da li, a krštavaće se u pravoslavnoj crkvi, da li taj isti kum može da bude kum. Ja bi tu bio fleksibilan što mene tiče, i zato vidim, recimo sad evo ovih dana nešto se dešava, ajde ne kažem koji je grad, ovaj, treba da jedno vjenčanje i crkvenjak zakazuje vjenčanje. To je sramota sveštenička. Crkvenjak zakazuje i on kaže da kuma, koja uopšte nije kuma, kuma je samo svjedok. Kum je kum. Da ne može bude rimokatolikinja, jer kuma služi samo za ukras na vjenčanju. Jer ne postoji kuma, to je nova kategorija. Kum je kum, a kuma je, to su novokomponovani običaj. Nekad je bio stari svat. Znači, jedan je kum na vjenčanju i u redu najbolje da bude pravoslavan. Ali tamo stoji u rubrici za, u knjizi, kaže, ime, prezime, zanimanje, vjeroispovijest kuma. Dakle, ako se postavlja pitanje vjeroispovijest, dakle, može bude i nepravoslavan u krajnjoj liniji. Međutim, dobro je da bude pravoslavan, i ja znam, nedavno sam baš se konsultovao sa mitropolitom, baš zbog toga slučaja u tom nekom gradu, da ta kuma, pa kada normalna stvar da ta kuma može, kad glavni kum pravoslavan, sve u redu. Dakle, dođu i nekakvi tamo crkvenjaci misle da oni znaju, on će spasiti pravoslavlje što će nekoga vratiti. Dakle, ovo vjenčanje, se vratim na ove, na ovo pitanje, apsolutno je moguće i potpuno je kanonsko. I pogotovo je dobro što taj Njemac hoće da se vjenča u pravoslavnoj crkvi. I sutra će ta djeca biti pravoslavna. Na kraju, time je misionarsko djelo pravoslavne crkve učinjeno do maksimuma. I zašto ne bi mogao da bude njegov nekakav prijatelj, kum, iako je rimokatolik. Naravno, posle kad bude krštenje djece, ajde vidjet će se šta će da bude. Ali za početak, ovo je dovoljno, naravno. I može, dakle.
Slušateljka iz Sutomora želi da kažete nešto o spiritističkim seansama. Ona pita da li se zbilja mogu prizvati duhovi osoba koje su upokojene.
Spiritizam je neobično opasan i dobro me slušajte sad. Spiritizam je toliko opasan da i definitivno ne može se javiti duša onoga koji, s koga pozivate. Definitivno. Uvijek se javljaju djavoli, demoni se javljaju. I kažu ljudi koji su se bavili time da jedna spiritistička seansa, znači jedno prizivanje duhova, košta nerava onoga koji to radi više nego u normalnom radu za 10 godina. Znači, da koliko se čovjek potroši za 10 godina u normalnom radu, toliko jedna seansa spiritistička čovjeka košta nerava. Dakle, spiritizam je mnogo opasan i ne može se javiti duša onoga koji se poziva, koji se priziva, nego se uvijek javi đavo, on može da čak imitira glas, može se to, ali sve tamo demonija, čista demonija. Dakle, spiritizam je mnogo opasan i ne treba se tim igrati. Ja gledam, djeca vole sada, to je sad moderno, pa nekako na slova, na ovo, na ono, on to počne onako od igre. Ali to je mnogo opasna stvar i onda naravno kad uđu u taj demonski krug, sva što može se desi, bolje da ne priča šta sve znam o tome. Samo važno je da se zna, ne smije niko ko je normalan da se bavi prizivanjem duhova, to je spiritizam. Znači, niko normalan to ne smije da radi, ne, pogotovo kršteni ljudi. A zavaravaju ih da mogu da prizovu nekoga koga oni zovu. Ne mogu dozvati nikoga, ali uvijek se javi naravno demon koji se pretvara da je to onaj koga zovu. I to je mnogo opasna stvar i vrlo teško, može da ponekad bude vrlo ružna situacija, kažem prosto, noći neću da prepadam ljude. Vrlo opasne stvari može se desiti i o tome bi bilo dobro da se, recimo, malo više govori, jer to je prilično rasprostranjeno sad, pogotovo među tinejdžerima, po školama, to je ovako čujem moderno, da za Boga skupe se znamo, pa prizivaju, pa pokazuju slova i onda dobijaju određene riječi. Naravno, ponekad se desi da na tim seansama ponešto se čuje i dobro. Naravno, djavo tako radi, to je taktika. Kaže ti jednu istinu da bi te obmanuo sa pet neistina. Znači, možemo reći nešto što je tačno, ali to nije onaj koga je, ko je prizivan. Ne može se prizvati ničija duša, definitivno.
Da li se može odvojiti od tijela duša osobe koja nije sahranjena, čije tijelo još nije ni pronađeno?
Onog momenta kad neko umre, duša se odvaja od tijela. Znači, bila ona, bio on opojan, neopojan, duša se odvaja, jer to je u stvari smrt. Smrt nastupa odvajanjem duše od tijela. I na kraju krajeva, zašto posle smrti nastupa proces tuljenja? Jer duša je bila ta koja je heterogene elemente hemijske našega organizma držala na oku. I čim duša napusti tijelo, tijelo se razlaže i zato se tijelo raspada poslije smrti. Dakle, ne vidim baš nešto preveliku logiku od koje mogu uopšte nekom da kaže da se duša nije odvojila od tijela. Uopšte prvi put u životu čujem da nikad niko nešto tako nije pitao. Dakle, duša se smrt jeste odvajanje duše od tijela. Dakle, duša se uvijek odvoji od tijela u momentu smrti.
Slušalac Cetinja pita kako se moliti da odstupi demon od čovjeka, demon koji mu je, kaže, ušao u psihu.
Prvo treba vidjeti koliko je to tačno. Da li je demon ušao u psihu. Ponekad bude, naravno, ponekad bude samo obmane određene kod određenih ljudi. Ponekad izvjeste psihijatrijske stvari, znači određene oboljenja, liče na to. Odnosno, djavo koristi ponekad nečije psihijatrijsko stanje, znači stanje bolesti, da bi tako manipulisao njegovim umom. Zato se treba moliti ovom molitvom koju ja ustavno prepuštam. Slava tebi Bože, slava tebi. Evo zašto. Slavljenje Boga, ako je demon napao čovjeka, demon ne može podnese da neko slavi Boga. Znači, neka to bude slavljenje Boga, pa čak i samo verbalno, znači neka ne bude to ono umno srdačna molitva, neka ne bude cijelim bićem, ali djavo odstupa odmah kada slavimo Boga, jer on ne može podnese, kao što ne može podnese ni tamjan, kao što ne može podnese ništa ono što je Hristovo. Znači, jednostavno, slavljanjem Boga mi odgonimo demona od sebe. Dakle, ako je ovdje u umu i ne znam gdje već u psihu ušao demon, ako je to tačno, naravno, i zagnaće se molitvom, ali kaže Gospod, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Dakle, post, molitva, znači post i molitva, slava tebi Bože, slava tebi, naravno, i svaka druga molitva, znači nam Gospod nije dao molitvu Oče naš, znači moliti se, i na taj način će se vidjeti da li je to u stvari to. Jer čim čovjek bude lakše, to znači da je bilo tačno to što je neko rekao da je demonija, ali ne mora uvijek da bude.
Slušalac iz Podgorice pita da li je grijeh uzeti tablete prije pričešća i zašto osjeća radost kada se pričešćuje.
To ta dva pitanja treba odvojiti. Poneko ko ne može bez određenih tableta, treba da se javi svešteniku i on će mu dati blagoslov da može da uzme te tablete i onda će moći potpuno legalno da ih pije i prije pričešće, naravno. Tako da, u stvari, to je jedna stvar. A to što osjeća radost prilikom pričešća, to je prirodna stvar. Što ima ljepše nego sresti se sa svojim Gospodom, pričestiti se k tijelom i krvlju Gospodnjim, naravno da se osjeća radost. Nije dobro kad se ne osjeća radost. Znači, tako da je čovjek ravnodušan poslije pričešća, je prirodno da onaj koji jedini donosi radost, a to je Hristos, kad se pričestimo, a uzeli smo cijeli krv njegov, da se radujemo u srcu. To je potpuno prirodno stanje.
Mlađi slušalac iz Bara kaže da je bio u Hilandaru i da je cjelivao čudotvornu ikonu Majke Božje Trojeručice, pa ga interesuje kako je ona dospjela u Hilandar.
Po jednoj tradiciji ona je doplovila, da je to ikona koju je slikao sam Sveti Luka. To je, evo, imamo na Cetinju ikonu Filarmosu, za koju se također tvrdi da je živopisao Sveti Luka. Naime, prvu ikonu uopšte koja nije bila nerukotvoreni lik Hristov je, kažu, naslikao, živopisao Sveti apostol Luka, da je Bogorodicu naslikao. Tako da vezuje se tradicijom za Hilandarsku Trojeručicu, vezuje se da je to ta ikona. Međutim, za tu ikonu se pouzdano zna da je iz nešto novijeg vremena, ali ona može bude jedna od kopija, jedna od replika te prve ikone i vrlo je vjerovatno da je tako. Ja sam bio, imao radost da se poklonim baš toj ikoni u Hilandaru, znam ja također koju sam ja radost doživio poklonujući se pred tom ikonom koja je čudesna. Jednostavno ne možete da se odvojite od nje, tako da u stvari ona je takva svetinja, evo kad je kopija njena nošena kroz naše krajeve, pa je izazivala neviđenu radost. A možete misliti koja je radost stati pred onom koja je igumanija manastira Hilandar, ona koja je carica nebeska, predivna ikona pred kojom su se molili najsvetiji ljudi. Pred njom se i Sveti Sava molili, pred njom su se molili najsvetiji ljudi i zato ta komunikacija, da kažem, između neba i zemlje preko prste Bogorodice, preko njene ikone, je potpuno prirodna, a potpuno je nebitno u ovom slučaju da li ona, kako kažu neki istorijski umjetnosti, iz 12. vijeka, znači, ili početka 13. dakle, da je Sveti Sava eventualno naručio da se uradi u Carigradu, i to je najvjerovatnija. Ali potpuno je svejedno. Potpuno je svejedno. Važno je da ona donosi radost. Da ona predstavlja lik one koja je živonosni istočnik. One koja je rodila spasa Hrista. One koja, za koju je crkva dala najljepše epitete i koja svojim pokrovom štiti sve nas i moli se za nas i spasa ovaj svijet. Dakle, lijepo je što je naš slušalac bio u Hilandaru i znam koju je radost mogu da osjeti pred ikonom Trojeručice.
Slušalac iz Sutomora, sem bogojavljenske vodice i vodice koja se osveštava u oči slava i praznika, da li vam je poznato značenje osveštanog bosiljka na Krstovdan?
Kad je vodica u pitanju, to su dvije stvari. Kad je bogojavljenska vodica u pitanju, samo bogojavljenska vodica je netljena. Naravno, to ne znači da je manje sveta neka vodica iz nekog manastira, ali to je blagoslov tog manastira. Kad se uzme osvećena voda iz Ostroga, to je blagoslov svetoga Vasilija. Kad se uzme iz bilo koje druge svetinje, ali to nije bogojavljenska vodica, to je vodica, voda koja je samo osvećena u tom manastiru i nosi blagoslov tog svetitelja. A bogojavljenska vodica je nešto apsolutno vaseljensko. Jednom godišnje na bogojavljenje se osvećuje velikim vodosvećenjem voda koja je netljena i koja gdje god da je osvećena, nezavisno da li se u nekoj tamo seoskoj crkvici beznačajnoj ili bilo gdje na molitvu pravoslavnog sveštenika, voda postaje netljena, postaje netruležna i to je u stvari zaloga da nam koji se spasavamo da ćemo, da možemo da budemo netljeni jer je Bog jak. A što se tiče ovih dugih vodosvećenja, to je uvijek blagoslov kad sveštenik dođe, osveti vodicu u kući i blagoslovi kuću, to je uvijek blagoslov. A bosiljak je vezan direktno za pronalaženje krsta gospodnjeg u toj, kad je carica Jelena tražeći po Jerusalimu, po Golgoti, tražeći gospodnji krst, jevreji su ga bili bacili na jedno smetlište, međutim tamo je nikao jedan prelijepa biljka i koja je bila u stvari vodilja carici Jeleni da na tom mjestu kopa i traži gospodni krst, i zato se Bosiljak zove Vasiliki, carsko cvijeće, i carski, i zato ima takav opojan i miris, i to je simbol krsta gospodnji, i zato se i na krstodan kiti krst Bosiljakom. Ja sam gledao prelijep obred kod Rusa, oni na bdenju kada se iznosi časni krst, bogojavljanskom vodicom polivaju niz krst, i sliva se niz krst bogojavljanska vodica koja ide na Bosiljak, i svakom se na kraju službe dijeli po grančica Bosiljaka, ali koji je osveštan bogojavljanskom vodicom.
Isti slušalac kaže, ako se već ne treba moliti Isusovom molitvom bez savjeta duhovnika, zašto onda sveti oci savjetuju svakome da je izgovara koliko god može puta?
Neka se, da, to, svakome od nas je dato, ali neka se konsultuje sa duhovnikom. Znači svakome, ali neka niko to ne radi na svoju ruku. Znači neka se konsultuje s nekim. Znači nije zabranjeno, ali kažem, ja sam dužan da upozorim da nije dobro. Da nije dobro na svoju ruku to raditi. Dakle, u saglasju sa duhovnikom treba čitati, treba izgovarati Isusovu molitvu, naravno. Ali po blagoslovu duhovnika.
Slušalac iz Nikšića pita, kako da se zaštiti od hulnih i uopšte negativnih pomisli?
Molitvom. Pogotovo ako su pomisli takve koje idu iz uma u srce, i počne čovjek da se s tim mislima naslađuje, i počne, na pogotovo ako su hulne misli, pa ako se spuste u srce, onda čovjek kad lijepa misao se spusti u srce, pa čovjeka razgali, tako može da bude da raznijevi, i da čovjek počne da huli i na Boga i na svetinju. Dakle, kod sveti otaca je vrlo jasno, kad misao bilo koja destruktivna dođe, treba zadržati u sferi još razumno, ne pustiti u srce da se čovjek naslađuje time. Čim je pusti u srce, gotove onda ona, jer emocije prorade, i onda je već napravljen grijeh. Ali dokle god su one u sferi da se muvaju kroz glavu, dotle čovjek možda i otira molitvom, naravno.
Slušalac pita, kako naći duhovnika? Kaže da je čitao i piše da ga treba čekati. Kaže da se on vratio vjeri prije oko 2 godine. Kaže, gladan je, žedan je, ali je slaba ishrana, ili se bar njemu tako čini. Sveštenik njegov paroh je, kaže, divan čovjek, kod njega se ispovijedam, ali pored svoje 4 djece, svoje porodice, svojih obaveza, nema mnogo vremena za mene. Pita da li da čeka, kaže da može još da čeka, ali dok.
Nek se moli malo i on za svoga duhovnika, jer da će Bog. Jer svaki sveštenik sazrijeva. Svaki ne postaje se duhovnik odjednom. Ali u sadejstvu treba se moliti. Zašto mi tražimo svi sveštenici da se moli, da se vjernici za nas mole? Zašto smo mi na svakoj službi, to ste primijetili, molimo za svoga patrijarha, za svoga mitropolita, za sveštenstvo? Treba se moliti i za nas, da bi nam Bog dao snage da možemo da budemo bolji, jer nismo mi unaprijed svi pripremljeni i da bi mogli samo da dajemo, a da ne primamo. To treba da bude uzajamno. Molite se za nas da mi budemo bolji. Kaže, molite se gospodaru žetve, kaže Gospod, da pošalje poslanike na žetvu svoju. Kaže, žetve mnogo, a poslanika malo. Znači, malo je duhovnika, ali molite se, kada je Hristos gospodaru žetve, a gospodar žetve je Gospod Hristos, da pošalje poslanike na djelo gospodnje. Dakle, jer, nažalost, mi smo u takvom vremenu kada tek se crkva obnavlja posle komunizma, i nema dovoljno još sveštenika, i još nismo se potpuno oporavili. Ali treba se moliti, crkva treba se moli, sav narod Boži je crkva Boža. Treba se moli za nas sveštenike, i ne samo da nas hvali ili kudi. Niti nam pomažu hvale, niti kuđenje. Molite se za nas, pa ćemo i mi biti bolji duhovnici. Tako da neka bude strpljiv taj naš slušalac, njegov sveštenik ima sigurno mnogo obaveza, ali nek se moli Bogu za njega, pa će se vratiti njegova molitva ljubavlju tog sveštenika, jer će taj sveštenik osjetiti to. Znači, ne treba osjetiti ga samo tražiti, treba nešto i dati. Molite se Bogu za njega. Molite se Bogu da ga ojača duhovno, da ga osnaži, da bi mogao da daje. Jer ne možemo ni mi stalno da dajemo, jer otajnimo, kako bi se to rekli. Naravno, jer mi se pričešćujemo stalno, mi se molimo, ali ne može se uvijek biti na istom nivou. Naravno, ja znam pouzdano koga sam sve ja molio da se moli za mene. Obične, nepismene bakice, i te kako, i naravno i pismeni, i duhovnici, i sveštenici, i monasi, ali ja znam koga sam od najprostijih molio da se moli Bogu za mene, pa se molio iznenada, da molio se čude, jer samo se ti moli Bogu za mene, ne boj se ništa, najviše ćeš mi pomoći ako se moliš Bogu za mene. I osjetim pomoć, osjetim, jer ona čista duša kad se za tebe moli i te kako pomogne.
Pita slušalac zašto kutije za sakupljanje priloga za izgradnju hrama ili crkve uglavnom stoje zabačene u nekom nedobro vidljivom ili istaknutom mjestu.
No, nisu baš uvijek na neupadljivim mjestima, međutim mnogo puta su nezgrapne. Tako da ja znam kad su meni donijeli tako neke kutije, recimo, ja ne mogu crkstvo Svetog Luke da držim onoliku kutješinu kakva je sad napravljena za hram Vaskrsenja Hristova. Držim je negdje sa strane, ne mogu da mi dominira crkvom. Tako da u stvari, onaj kom ima namjeru da da, on će naći mjesto gdje će da, možete, ne znam na kako upadljivo mjesto staviti kutiju za priloge, onaj ko neće dati, neće dati, a kutija može da bude ružna i da naruži crkvu, da ispadne, da nam je najvažnije da nam neko stavi neke pare, a ne da prosvećujemo ljude i da pričešćujemo ljude.
Slušala spita da li je najveći grijeh našeg vremena u stvari taj gubitak osjećaja za grijeh.
Da, to je vrlo dobro formulisano. Jednostavno, relativizovan je grijeh. Grijeh je, i to je sjajna konstatacija, grijeh je relativizovan i mnogo toga što je prirodno bilo svakome da zna da je grijeh, sad se to smatra da nije grijeh. Recimo, ovo, to življenje. Mladić i djevojka počeli su zajedno da žive. Sad što je to divlja veza, što je to blud, to nema nikakve veze, to sad je to najprirodnija stvar, sad je roditeljima najnormalnije nekima da zna da mu ćerka tako studira i da živi s nekim tamo, dijele zajedničku sobu. Znači, jednostavno, to je gubljenje toga osjećaja šta je grijeh, šta nije. Nezamislivo je bilo dokoliko juče tako nešto, takve kombinacije, međutim, to sad postoje potpuno normalne stvari, postoje manir. Tako da, jeste, i to je jedna od opasnih demonskih prosto zamki demonskih, relativizovanje grijeha. Jer, ako se kaže, pa nije to nikakav grijeh, pa to je prirodna stvar, normalna stvar, mlađi ljudi, pa eno, šta fali, eno ih je tamo. Ne, nije dobro. Nije dobro, grijeh je. Ali relativizovanje grijeha je mnogo opasna stvar. Tako se onda kad se nešto što jeste grijeh proglašava da nije grijeh, i kada, pa dobro, svi tako rade, pa ću i ja, pa se onda i ne posti, pa se onda naravno živi u tim divljim vezama, to je mnogo opasna stvar, i onda naravno posti se čude zašto toliko čedomorstva, zašto toliko abortusa, zašto poslije kada svašta se izdešava, pa poslije hoće da ima djece, pa ne može da ima djece i tako dalje. On se pita zašto? Zato što se prije toga izdešavalo mnogo toga nečega što nije dobro.
Koliko grijesi naših predaka mogu da utiču na našu životnu situaciju, na neslogu u porodici, svađu, razdor i slično?
To je često pitanje i vrlo često dođu kod nas malo iskusniji starije, pitaju da li je to prokletstvo neko na kuću i tako, grijesi starijih. Naravno, to je nešto što je prilično teško pitanje. Mora se znati konkretno. Recimo, znam da je bilo nekih situacija, posebno u Crnoj Gori, kada je bio prinuđen Sveti Petar Cetinski da prokune nekoga. I činjenica je da se to danas ispunjava na nekim porodicama, zna se da neke porodice, recimo, baš onako ništa im ne ide, kako bi se to reklo, ili ne može u Vedoj poroci biti više muških glava nego ne znam koliko je Sveti tada rekao. I to je, nažalost, stoji tako. I to je ostalo prokletstvo. Međutim, ostaje, ali to da će biti nekakvih razdora, svađe u kući, to je, to vrlo često pitaju, rekao bih da to ne mora da bude posljedica nekih grijeha predaka, može da bude, naravno, ali to je, što kažu, izbrisivo. I to je nešto što može, rekao je, običnim postom, molitvom, može da se riješi. I na kraju krajeva trpljenjem. Tako da te stvari treba odvojiti i, naravno, vrlo teško na ovo pitanje odgovoriti načelno. Znači, konkretno to treba rješavati. Znam kako smo rješavali neke slične situacije i, hvala Bogu, vrlo efikasno. Ali smo imali elemente. Šta se to dešavalo u porodici, ko, kako, šta, pa smo rješavali.
Slušateljka pita do koje granice žena treba da trpi maltretiranje od muža alkoholičara ako nisu u crkvenom braku i da li je za djecu bolje da žive u miru, znači bez tih stalnih svađa, ili da roditelji ipak zadrže taj brak?
Prvo, svejedno je je li neko u crkvenom ili necrkvenom braku, ako je neko pijanica. Treba pokušati da se on spase. Naravno, ako je čovjek, ako je neko u crkvenom braku, tu je nekakva zaloga veća i mogućnost da crkva utiče na njega. Međutim, pitanje porodičnih odnosa je vrlo komplikovana priča, posebno kad se desi da u slučaju, recimo, ajde, muž pije i maltretira sve oko sebe. Žena treba da trpi do neke granice, naravno, ali to ne znači da treba beskonačno da trpi, pogotovo ako se to reflektuje na djecu, ako se reflektuje na vaspitanje djece, ako će ta djeca biti ubogaljena time što gledaju stalno te svađe, ta maltretiranja. Postoji u crkvi i institucija razvoda. Crkva pravoslavna dozvoljava razvod i na kraju krajeva tom pijanici treba dati do znanja da nije vječit, da nije taj koji može, kojima se može. Znači, jednostavno, ponekad mu treba pokazati, ne da mu se odvrati batinama, ali dati mu do znanja, pokušati reći ga crkvi, kako se to kaže. Ja znam koliko puta sam ja intervenisao u svojoj parohiji u takvim situacijama, naravno ponekad uspješno, ponekad neuspješno, ali onda poslije toga savjetujem toj ženi da se razvede. Naravno, bilo je teško savjetovati nekom da se razvede, ali ako treba da trpe djeca, onda, a ovaj neće da prestane pije, e onda kad ostane sam, onda već bude neka druga priča. I onda bilo je tu slučajeva da je, kad vidi da će doći do razvoda, e onda Boga mi se i on malo zamisli. Znači, ne treba trpiti do kraja. Trpi se donekle, ali ne može se trpiti vječito. I niko, ni crkva ne traži od nekog da trpi toliko.
Hristos je odgovorio Satani: nemoj kušati Gospoda Boga svog. Kako mi ljudi danas i kroz vijekove kušamo Gospoda Boga našeg, pita ista slušateljka.
To je bilo, to su čuvena tri pitanja na Gospod je postio 40 dana i onda, naravno, prvo mu ogladnje, pa onda nudi mu Satana: evo, ako si sin Boži, od kamenja napravi hljeb, znači da se nasiti. Pa ne živi čovjek samo od hljeba, nego od svake riječi koja izlazi iz usta Božih. Evo, odgovorio Gospod. Pa onda ide sljedeće kušanje. Kaže da napravi spektakl, da kažem ovim modernim riječima, da zasjeni, da, eto, kaže, povede ga na hram i da skoči, pa kaže, rečeno je tamo, kaže, u Svetom pismu da će te anđeli prihvatiti i da se ništa neće desiti. A onda, kaže, Gospod odgovara: ne kušaj gospodo Boga. Gospodo, znači nema potrebe da mi izazivamo nešto što možemo sami da spriječimo. Znači ne treba dovoditi u situaciju da nas Bog zaštićuje tamo gdje možemo sami da se zaštitimo. I na kraju treće kušanje je bilo da mu se pokloni, a da će mu čiti sva carstva ovoga svijeta, ide od mene Satano. Dakle, to je, znači ovo kušanje, ovo pitanje ne može ide samo, ono mora da ide u, da kažem, u paketu sa sva tri kušanja. Pa neka pročita i taj slušalac i ovaj i svi drugi u Braći Karamazovim, je to sjajno objašnjeno tamo onom veliki inkvizitor, znači poglavlje veliki inkvizitor, gdje o tome baš onako, to je sjajno, niko tako nije to mjesto objasnio kao Dostojevski.
Slušalac pita šta se dešava sa dušom za vrijeme stanja kome i kliničke smrti.
Za vrijeme kome malo znamo, ali za vrijeme kliničke smrti to o tome znamo mnogo više. I ovaj, o tome znamo mnogo više kad je klinička smrt u pitanju. To je nešto što, to stanje koje se dešava, to je čovjek je u stanju svijesti i komunicira sa, kako tamo kod Raimonda Moodya kaže, sa bićima sazdanim od svjetlosti, s anđelima, ali i sa dušama svojih pokojnih predaka, prijatelja. I zato to mi znamo naravno to, po tome što je ima onih koji su bili u kliničkoj smrti pa se povratili, i to su najčešće vrlo pozitivna iskustva. Naravno ima i oni duči, recimo znamo iskustva onih koji su bili, recimo koji su pokušali da se izvrši samoubistvo, pa je to tako se desilo da prekine se konopac ili ne znam ja šta, i njihova iskustva su mnogo drugačije naravno, ali opet je neka vrsta komunikacije. Klinička smrt je stanje između smrti i života, ali gdje postoji mogućnost povratka, i zato i znamo jer su nam posvjedočili oni koji, i svjedoče nam oni koji su bili u tom stanju, i oni su u stvari najveći svjedoci da postoji carstvo nebesko, jer oni su okusili ljepotu onoga, onostranog, ono, su već bili jednom nogom, što kaže, u carstvu nebesku. Naravno, da ne kažem za neke duše koje su bile, apostol Pavle kaže za sebe da je bio, što kaže, ne znam, i vidio neizrecive stvari i tako dalje. Tako da stanje kome je stanje besvijesti, ili bar mi ne znamo, odnosno mnogi koji se povratili iz kome, nisu ne sjećaju se ničega, a mogu su biti u komi po par mjeseci, ne sjećaju se ničega. Znači stanje kome je nešto drugo, stanje kliničke smrti je drugo. Stanje kliničke smrti je ipak nešto što nama može da posvjedoči šta se dešava s one strane crte između smrti i života.
Evo, Čamomčilo, za kraj emisije još jedno pitanje, da kažete nešto o milosrđu i šta je sve milosrđe?
To je široka tema. Međutim, svako može da bude milosrdan. Najmilosrdniji je Bog. Ali ako služimo Bogu zaista iskreno, onda možemo i mi da budemo milosrdni. Kada budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš nebeski. To je savjet isto. Dakle, treba se truditi u običnom životu. Nije to nikakav spektakl da sad kaže neko je milosrdan jer je učinio, ne znam ja, ovo ili ono. Neko vam traži da mu date krv. Samo pružite ruku i neko vam uzme. I to je milosrđe, i to je vrlo ozbiljno milosrđe. Znači, sve ono što činimo ljudima oko sebe i čime pokazujemo da imamo dušu, to je milosrđe. Znači, od nas sam Hristos traži da budemo milosrdni, ali i bez granice. Onoliko koliko je milosrdan Otac naš nebeski, a on je beskrajno milosrdan. Znači, od nas se traži da budemo milosrdni maksimalno, ali to maksimalno se vrlo često može ispoljiti i vrlo sitnim stvarima. Sve što možemo da učinimo dobro, treba da učinimo. I to je milosrđe.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost. Bogu
hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.